Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі парламент асудзіў становішча грамадзянскай супольнасці і нацыянальных меншасцяў у Беларусі. На судовым працэсе ў справе прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Асіпенкі аб'яўлены перапынак да 16 сакавіка. Раённыя выканкамы завяршаюць фармаванне участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзін у студыі навінаў Алексей Знаткевіч і падзеі ў свеце. Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі з крытыкай ціску ўладаў на саюз палякаў. У дакуменце няма закліку да аднаўлення санкцыяў супраць Мінску, але ёсць пагроза, што далейшыя парушэнні правоў чалавека могуць прывесці да спынення палітыкі дыялогу еўразвязу з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння зноў заявіў, што рашэнне Ізраілю пашырыць габрэйскія паселішчы ў Іерусаліме падрывае давер, неабходны для мірных перамоваў. Усясветны банк ухваліў два першыя крэдыты для Косава на агульную суму 20 мільёнаў даляраў. Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі 2 гады таму, і ад таго часу яго прызналі 65 краінаў, але Расія заблякавала далучэнне Косава да ААН. Нягледзячы на спрэчку вакол прызнання, Косаву летась у чэрвені дазволілі далучыцца да Усясветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што прысутнасць замежных войскаў не можа быць шляхам да міру ў Афганістане. Паводле перамоваў у Кабуле з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем, Ахмадзінаджад абвінаваціў ЗША ў падвойнай гульні ў Афганістане, у змаганні з тэрарыстамі, якіх самі Злучаныя Штаты і дапамаглі стварыць. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу абвясціў пра намер правесці рэферэндум аб новай канстытуцыі замест датэрміновых парламенцкіх выбараў. У Малдове на леташніх выбарах большасць атрымала кааліцыя праеўрапейскіх партыяў, але кіроўчая кааліцыя двойчы не здолела абраць прэзідэнта, бо для гэтага, паводле цяперашняй канстытуцыі, трэба 3/5 ад усіх дэпутацкіх галасоў. У Расіі распачалі расследаванне дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі, якія прымусілі людзей паставіць свае машыны заслонай на шашы ў Маскве, каб спыніць падазраванага ў злачынстве. Ніхто не пацярпеў, але машыны былі пашкоджаныя. Падобныя падзеі адбыліся ў Беларусі ў 2008 годзе, тады на шашы Менск-Мікашэвіч міліцыянты паставілі заслону з прыватных аўтамабіляў. Адбылася аварыя, пацярпелі людзі, былі пашкоджаныя аўтамабілі. Тады двух міліцыянтаў асудзілі і звольнілі з міліцыі, але самі на судзе сказалі, што толькі выконвалі загад кіраўніцтва.